Свобода джаз. Музыка без межу. Информация без цензуры. 12 кастрычника. У Праской студии Дмитрий Подберезки. Привитание. Новины з Беларусі свету, агляд беларускага інтэрнэту ад Франа Кавячоркі, чарговая частка радыёсерыялу Данчыка пра гісторыю музыкі, гэтым разам пра твор «Скрыпач на даху». У плейлісте яшчэ засталіся Сергей Курык, Джордж Шырінг, Готэм Проджэкт, Пяты Кут, Весна Касарэс, Чикаго, беларускі песняры Джымі Хендрыкс, Yellow Jackets. Ну, а на наших хвалях цяпер уже названы Сергей Курык з композіцыяй. Композиция, якая называется «Джейн». Беларусі свету. Нобелеўскі камітэт сёння прысудзіў прэмію міру еўрапейскаму звязу. Я нагадаю, што ўсяго на Нобелеўскую прэмію міру за 2012 год быў вылучаны 231 намінант, 188 асоб і 43 арганізацыі з усіх куткоў свету. Прэм'ер-міністр Турэчыны Раджэп Эрдаган заявіў, што сірыйскі самалёт, які ляцеў з Масквы ў Дамаск, быў затрыманы ў Анкары, перавозіў груз вайсковага прызначэння для Міністэрства абароны Сырыі. Груз быў канфіскаваны турэцкімі ўладамі, якія змусілі авіялайнер у сераду ўвечары прызямліцца ў Анкары. Пасля гэтага самалёт паляцеў у Дамаск. Расійскі бок заяву Эрдагана пакуль не каментуе. Турэцкае знешнепалітычнае ведамства ў чацвер выклікала расійскага амбасадара ў Анкары для тлумачэння ў звязку з інцыдэнтам. У 9 літоўскіх гарадах пакажуць фільмы пра Беларусь. Пачнецца перасоўны кінафестываль «Непатогус кіна» з прахвасця 11 кастрычніка. Сярод фільмаў, якія будуць паказаны, ёсць стужка «Беларуская мечта» Кацярыны Кібальчыч, прысвечаная падзеям выбарчай кампаніі 2010 году. Аднак справа не абмяжуецца толькі паказам фільмаў. Пасля фільма будзе дыскусія. Пры ўдзеле розных экспертаў мы пагаворым пра Беларусь, сітуацыю пасля выбараў у двукосці, паведамілі Еўрарадыё арганізатары фестывалю. Стужкі пра Беларусь у Вільні пакажуць 21 і 22 кастрычніка. 25 пачнуцца паказы ў Коўне. Пасля фестываль пачне вандраваць і па іншых гарадах Літвы. Піўзавод «Алівэрыя» пачало ліцэнзійны выпуск нямецкага піва «Холстэн». Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства Міхаіл Чэчанёў. Намі атрымана права ад кампаніі «Карлсберг» вырабляць і прадаваць піва «Холстэн». Гэта вядомы нямецкі брэнд, нямецкае піва па нямецкім рэцэпце варыцца на нашым прадпрыемстве, паведаміў гендырэктар. Паводле ягоных словаў, нягледзячы на крызіс, інвестары «Карлсберг Груп» укладваюць у беларускую вытворчасць значныя сродкі для павышэння і колькасці, і якасці. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз, а ў нас на чарзе Джордж Шырінг. Гэта быў Джордж Шырынг у сольным выкананні кампазіцыі «It had to be you». Я мушу прызнацца, што дзякуючы вось нават гэтай праграме «Свабода джаз» я адкрыў для сябе некаторых выканаўцаў, дайсці да якіх проста раней не было нейкай такой нагоды. Сярод такіх калектываў ёсць такія, які называецца «Gotham Project». Шчыра кажучы, палюбіў усёй душой і думаю, што буду звяртацца да той музыкі, якую выконвае «Gotham Project» пастаянна. Зараз прапаную паслухаць у выкананні гэтага калектыву п'есу, якая вельмі вядомую п'есу, якая называецца «Апошняя танга ў Парыжы».
Thank you.
Ну, варто було б чекати, що тема сьогоднішня саме гаряча, присудження премії за міру у Нобелівським комітетом, випліснеться, звісно, і на простори білоруського сетіва. Але, можливо, там було ще й нечто таке, на що варто було б звернути увагу, апроча той самої церемонії. Спитаємося про це у Франека Вячорки. Добрий день, Франек.
Добрий день, Дмитро. Я так само, як і многі, як і тисячі мільйонів користувальників по всьому світі, сочую за прямим ефіром об'явлення переможця Нобелівської премії і так само сочую за коментарями в інтернеті, які з'являлися одразу після цієї церемонії. Ну, безумовно, Торбьорн Ягланд, коли він об'являв переможцю, він не виказував, якби не виглядав надто задоволеним чи щасливим від виніку вибору переможця. Хоча, може бути, це здається тільки мені. А ось інтернет-користальники білоруського сетіва, вони, сказати, так би роз'юшені, а може бути навіть покривджені на тим, що премію дали не Олешу Беляцькому, а нікому абстрактному еврозв'язу. Я дозволю себе зацитувати некілька коментарів. Еврозв'язу Нобеля дали за те, що рахунки Беляцького злив Лукашенко. Віталь Гуляк коментує. Добрий спосіб боротьби з кризисом. Греція гроші віддадуть Греції. Кастусь Іванов протягує. А откуль ще гроші на Грецію взяти? Вера Маскевич пише. Не піднімається рука, тиснуть лайк. Михайло Матусевич. Обама, ЄС, Путін. Це все одна контора. Дари тутейші. Після того, як дали Обамі, це вже амаль не здивляє. Ось ви бачите, які просто гнівні коментарі. Ну, а Даша Славченко зайняла супротивлеглий бок і сказала, що не розуміє, як цей хвалі агресію боку Еврозв'язу, тільки за те, що Еврозв'язу присудили цю премію. Ось так, Дмитро.
Угу. Так, є ще ніякі теми, апроча ось цієї сьогоднішньої церемонії, на які варто було б звернути увагу?
Видите, усю простору зайняла, безумовно, ця премія. Я думаю, що це буде протягуватися некоторий час. А премія гэта перацякае пакрысе ў пытанне выбару пераможцы прэміі Сахарова, якую мае ўручыць, аб'явіць 22 кастрычніка, калі не памыляюся, Еўрапейскі з'яз. Сярод намінанта ў шорт-лісце Пушчы Райт, Алесь Беляцкі, а таксама іранскія праваабаронцы.
Франак, на гэтым тыдні мы звернулі ўвагу на яшчэ одну такую гарячую, лесне сенсацыйную тэму, пра загадкавае стварэнне ў Старобіне. Неяк вось учора яшчэ было ўсё ў інтэрнэце, а сёння як адрубіла.
Ну, чаму ж адрубіла? Ніяк не адрубіла. Тема,
тема
працяг.
Я просто не заўважу.
Ні, ведаце, тема працягваецца. Вона працягваецца ўжо ў народнай фольклорнай творчасці розных інтэрнэт-карыстальнікаў. Можа быць, у Фейсбуку яе заманіла тема Нобеля і Беляцкага. А вось у Кантакце ўсе працягваюць абмяркоўваць таямнічага Чупакабру. Ну, зрэшты кажу, што беларускае тэлебачанне рыхтуе дадатковы рэпартаж расследавання на гэтую тэму. Ну, вось паглядзім неўзабаве.
Якое будзе называцца «Дзікае паляванне Чупакабры»? Не магу я гэта нават вымавіць, не магу гэтае слова. Ну, калі ў вас усё, Франак, дзякуй, да пабачэння.
Дзякуй, да пабачэння.
Паліцы крамаў літаральна ломяцца ад цацак і гульняў, якія мусяць развіваць у нашых дзецях неверагодныя інтэлектуальныя здольнасці. Але нашыя дзеці не ўмеюць трымаць у руках голку і не здольныя прышыць нават просты гузік. Чаму ж так важна навучыць дзяцей усё рабіць рукамі? Пра гэта Ірына Іскрык, кіраўнічка студыі народнай творчасці «Жыцень» і яе сям'я у праграме «Вашы дзеці».
Слухайте гэтую праграму сёння ўвечары ў эфіры беларускай свабоды. Крочым далей па нашым плейлісце, і я бачу, што на чарзе ў нас такі запіс даволі архіўны. Гэта 80-е, канец 80-х, пачатак 90-х гадоў. Група салістаў дзяржаўнага канцэртнага аркестра пад назвай «Пяты кут» і кампазіцыя аранжыравання беларускай народнай мелодыі «Бульба». Thank you. Група салістаў пад назвай «Пяты кут» і завершыць перадапошнюю паўгадзіну вяшчання «Свабоды джаз» Весна Касарес. Яна апошнім часам запісала цэлую праграму, заснаваную на песнях Джорджа Гершвіна. І ў вельмі нечаканых такіх аранжаваннях, зрэшты, вы зараз самі ў гэтым пераканаеце, ся паслухаўшы п'есу, песню, якая называецца «I got plenty on nothing». Весна Касарес. Навіны з Беларусі свету ў скарачэнні. Нобелеўскі камітэт сёння прысудзіў Нобелеўскую прэмію міру еўрапейскаму звязу. Усяго на Нобелеўскую прэмію міру 2012 году быў вылучаны 231 намінант, 188 асоб і 43 арганізацыі з усіх куткоў свету. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган заявіў, што сірыйскі самалёт, які ляцеў з Масквы ў Дамаск, быў затрыманы ў Анкары і перавозіў груз вайсковага прызначэння для Міністэрства абароны Сірыі. Груз быў канфіскаваны турэцкімі ўладамі. Расійскі бок заяву Эрдагана пакуль не каментуе. У 9 літоўскіх гарадах пакажуць фільмы пра Беларусь. Пачнецца перасоўны кінафестываль «Непатогус Кінас» 17 кастрычніка. Сярод фільмаў, якія будуць паказаны, ёсць стужка «Беларуская мечта» Кацярыны Кібальчыч, прысвечаная падзеям выбарчай кампаніі 2010 году. Стужкі пра Беларусь у Вільні пакажуць 21 і 22 кастрычніка, 25 пачнуцца паказы ў Коўне, пасля чаго фестываль пачне вандраваць і па іншых гарадах Літвы. Півзавод «Оліваре» пачаў ліцэнзійны выпуск нямецкага піва «Холстэн». Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства Міхаіл Чэчанеў. Паводле яго слоў, нягледзячы на крызіс, інвестары «Карлсберг Груп» укладаюць у беларускую вытворчасць значныя сродкі для павышэння і колькасці, і якасці. Такім чынам, спадзяемся, што якасць менскага кавара, скажам так, піва «Холстэн» не будзе саступаць таму, што вырабляецца у Европе, і пад такі напіток будзе добра слухаць такую музыку, як, скажам, групу Чикаго і іх кампазіцію «Hard to say I'm sorry». Сёння пятніца, гэта значыць, што на хвалях свабоды джаз чарговы урывак тэля радыёсерыялу Данчыка, у якім ён распавядае пра гісторыю мюзыкла. Гэтым разам мы пачуем ягоны расповед пра гісторыю мюзыкла, які называецца «Скрыпач на даху». Слухаем Данчыка.
Ці варта распавядаць пра музычны спектакль, які за амаль паўстагоддзя свайго існавання ішоў на многіх сцэнах свету, перакладзены на розныя мовы і па ўсіх паказніках, быццам добра знаёмы амаль кожнаму? Я вырашыў, што варта. Нават калі сюжэты шлягеры з легендарнага брадвейскага гіта 1964 году «Fiddler on the Roof» «Скрипач на даху» будуць вам знаёмыя, шаноўныя слухачы. Дзякуючы іх найдасканаласці і вечнасці, не пашкодзіць да іх вярнуцца, ды зноў атрымаць асалоду ад мелодыяў, якія прынамсі мне ніколі не надакучвалі, нягледзячы на тое, колькі соцень разоў я іх чую. Привітання, з вами Богдан Андрусычн, Данчык. Зусім магчыма, што маё пажыццёвае захапленне амерыканскім музычным тэатрам, з якім я працягваю вас знаёміць сёння ў чацвёртай перадачы гэтага цыклю, пачалося з таго вечара, калі, будучы яшчэ зусім хлопчыкам, недзе ў канцы 60-х, разам з бацькамі я пабываў на арыгінальнай пастаноўцы гэтага спектаклю, які цяпер многія называюць мюзыклам мюзыклаў. Асновай музычнай п'есы Джэры Бока, Джосефа Стайна і Шэлдана Гарніка сталі расповеды Шалома Алейхема пра беднага малочніка Тэуе і ягоную сям'ю, якія жывуць на пачатку мінулага стагоддзя ў маленькай габрэйскай вёсцы мітычнай Анатоўцы ва Ўкраіне. Дарэчы, назоў п'есы выбраны ў гонар знакамітай карціны габрэйскага мастака з Беларусі Марка Шагала, на якой намаляваны скрыпач на даху віцебскага дому. У п'есе фігура скрыпача, якая перыядычна з'яўляецца ў ключавыя моманты, гэта метафара пачуцця радасці ў акалічнасцях жыццёвай няпэўнасці і хісткасці і выжывання з дапамогай традыцыяў.
Traditions, traditions. Without our tradition, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof.
Традыцыі, традыцыі. Без нашых традыцыяў, філазофскія галоўны герой спектаклю «Гаротны малочнік Тэуе», нашыя жыцці былі б такімі ж няўстойлівымі, як скрыпач на даху.
Day and night, my scramble for a living, be the wife and children, say his daily prayers, and who has the right as master of the house to have the final word at home? The papa! The papa! Tradition! The papa!
Гаворачы ад сябе, шаноўныя слухачы, вядома, многія традыцыі ў нашым жыцці ўпрыгожваюць яго, звязваюць нас з продкамі, аб'ядноўваюць нас з шырэйшым грамадствам. Для мяне, напрыклад, гэта такія традыцыі, як адмысловыя стравы каляднай куцці, наведванне магілак на дзяды, нашэнне зялёнага колеру ў дзень ірландскага святого Патрыка ці маскаў пачвараў на Галоўін, дарэнне кветак каханаму ў дзень святого Валенціна. Однак у песні «Традиція» спектаклю «Fiddler on the Roof» у кожному куплеті чомусь само слово вимовляється якби залізним натиском, амаль як молоток по голові. Тим самим композитор і лібретист сигналізують слухачу, що можна з некоторими спрадвічними сімейними традиціями, там, де, скажем, батька один, хто заробляє гроші, уладар над усіми, завсюди за апошнім словом, мама займається виключно домом, сини і дочки вічно послухмяні і так далі, варто було б розвітатися. Але це кожному вирішать по-своєму. Таким чином, у бурливом, неспокойном часі революційних переменов, і ці неуподобні часи живем сьогодні і ми, шановні слухачі, поводля жихаров мітичної Анатолки, саме головне в житті – це заховати традицію.
If I were a rich man, ya-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-ba-di-
Хто з нас не може уявіть себе на місці гаротна, заклапочна вічним недахопом грошей Теує, які мроїть, як добре було б, коли б він був багатим чоловіком. Пісню «If I Were a Rich Man» співає Хаїм Топол, який зіграв головну роль у Теує у голлівудському фільмі «Fiddler on the Roof» у 1971 році. Відеокліпи фільму ви можете побачити на нашому сайті. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidi-bidi-bum. If I were a wealthy man, I would have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a bidi-bidi-rich. Герой спектаклю «Fiddler on the Roof» молочник Теує прагне бути багатим. Однак отримується, що усе теперішнє ягоне багаття – п'ятьора дочок, для яких удалий шлюб – один із способ вирватися з галечі. І ось тут починається конфлікт. Дочки одна за одной, насуперек традиціям і парадам в'язковой сладці, не тільки самі вибирають себе женихов, але ще й таких, що зусім не вписується у національні звичаї і жаданні батьків. Одна виходить за такого самого бідняка неудачника, другая за безбожника коммуниста, а третя, що найбільш кривдна, за негаврея. А на фоні гэтых сямейных драмаў адбываюцца антыцарскія рэвалюцыйныя забурэнні, а таксама заўсёдны пераслед габрэйскай меншасці, небяспека гвалту і пагромаў і пагроза вымушанай эміграцыі. Послухаем теперь крональный шлягер с весельной сцены мюзиклу «Fiddler on the Roof» песню «Sunrise, Sunset» альбо по-белоруску «Узыход, заход, солнца». When did she get to be a beauty? З гэтай песняй мы быццам пранікаем у думкі бацькоў, якія на вяселлі праводзяць сваіх дзяцей у новае жыццё, ужо асобнае ад іх. І раптом зауважають, що гэтымі узыходами і заходами сонца вымираються дні і гады нашого життя. І як же незауважно яны прилетели. Blossoming even as we go.
What words of wisdom can I give them? How can I help to ease their way?
Now they must learn from one another, day by day.
They look so natural together,
just like two newlyweds should be.
Is there a canopy in store for me?
Заход. Одна пара году пролетела за одной, кожная из них наполненная радостями и слезами. Такими словами заканчивается песня «Sunrise, Sunset» с весельной сцены «Fiddler on the Roof». По-моему, весь секрет поспеху, долгая слава и шарму скрипача на даху во универсальности ягоных мудрых посланий. Вот самое головное из них. Важность семьи в житті кожного человека, де почуття лучности и приналежности до ширейшего громадства. Важность национальной культуры и спадщини. Важность и пригожость традиций, але и разумение того, что некоторые из них пора переглядеть и навод откинуть. Разумение того, что кохання не повинно быть инструментом манипуляции и не повинно диктоваться звонку. Переконання у тим, что нават у пакутах, страху и галечи життё все ж пригожае, и треба его завсёды ценить, да тешиться им. И нарешті разумение и примирение с тим, что одиная постоянная речь у житті – это вечные перемены.
Рабай, we've waited all our lives for the Messiah. Wouldn't now be a good time for him to come?
Заключная у сьогоднішнім нашим огляді пісня з мюзиклу «Fiddler on the Roof» «Скрипач на даху», кольки я її не чую, завсёди викликає сльозу.
Well, Anna Tepka hasn't been exactly the garden of Eden.
Головний герой Теує, ягона сім'я і сусіди, наполоханые погромом, який мусить відбитися незабаве, вимушені спакувати свої речі і вибиратися в далеку чужую Америку. І тут вони розвітуються з той занедбаною городною вьоскою, на яку все життя наракали, Анатолкою. І тільки тепер усвідомляють, що вони страчують. Песня, може, и навмисно коротенькая, поэтому быцем подкресливается, что при развитании с любимым николи не поцелуешься.
What do we mean? Nothing much. Oh, yeah, только.
И саправды, тиня у кожна з нас у житті была своя уласная Анатолка.
Oh, yeah, только.
З вами был Богдан Андрусишин. Данчик.
Searching for года джаз.
Протяг радыёсерыялу «Данчыка» пра гісторыю мюзыкла слухайце ў наступную суботу. Ну, а цяпер пра некаторыя падзеі, якія адбудуцца сёння і ў бліжэйшыя выходныя. Ва Ўроцлаве сёння ў рамках фестывалю незалежнай беларускай культуры пройдзе вечар салідарнасці з беларускім народам. Удзел у вечарыне возьмуць Александр Мілінкевіч, Уладзімір Някляеў, Зміцер Бандарэнка і Накулей і Алексей Марачкін. Імпрэза адбудзецца ў інфармацыйным бюро Еўрапейскага парламенту, вуліца Відок 10, пачатак о 17 гадзіне. У рамках кампаніі «Будзьма» адбудзецца прэзентацыя беларускамоўнага кампакт-дыска з тэставымі заданнямі з правілаў дарожнага руху. Гэтая сустрэча будзе сёння ў сядзібе таварыства беларускай мовы ў Менску па вуліцу Румянцева 13, пачатак о 17:30. У нядзелю Лявон Вольскі выступіць ва Ўроцлаве з акустычным канцэртам з удзелам Віктара Шалкевіча. Прапусціць такую, канешне, нагоду шкада было б. Гэта адбудзецца в Росл, паўтараю, подваля 37-38, клуб Лык Энд. 14-го у Менску выступіць славуты амерыканскі барабанщык Дэніс Чэмберс, які запісваў альбомы, канцэртаваў з такімі выканаўцамі, як Сантана, Джон Скофілд, Джордж Дзюк, Брэкер Бразерс, Джон Маклафлін, Майк Стерн і многімі іншымі. Гэты канцэрт адбудзецца ў бары Кайот на праспекту Незалежнасці 117, а пачатак о 19 гадзіне. Кошты квіткоў да 400 000 беларускіх рублёў. І чым пазначыўся дзень 12 кастрычніка ў гісторыі музыкі? У 1966 годзе ўтварылася група Jimi Hendrix Experience, дзе апрача Хендрыкса выступалі Ноэл Рэдзінг і Міч Мітчел. У 1970 годзе на Брадвеі адбылася прэм'ера мюзыкла «Ісус Христос» суперзорка Эндрю Ллойда Уэбера і Тіма Райса ў пастаноўцы Марка Хелінгера. У Нью-Йорку гэты спектакль прайшоў 711 разоў. Сёння дзень народзінаў Алеся Лютыча, вакаліста, гітарыста групы БН, і Іллі Кубліцкага, выканаўцы на лютні, удзельніка старога Ольсы. Ну, а ў суботу свой дзень народзінаў будзе адзначаць калега Вячаслаў Ракіцкі. Спявак Александр Патліс, а ў нядзелю саракагоддзя справіць вельмі незвычайны музыка Сергей Пукст. І сёння, на заканчэнне, яшчэ адна навіна, што сёння адзначаецца усясветны дзень яйка. Ну, а мы завершаем, відаць, што наш эфір выкананнем кампазіцыі «Калыханка па леце». Гэта кампазіцыя прагучыць у выкананні Джимі Хендрыкса. гэтым «Свабода джаз» з вамі сёння развітваецца. Для вас працавалі Гонза Рамбоўсак, Владзімір Сакульскі, Дмітрый Падбірэцкі. Да сустрэчы ў панядзелак. Пачуемся.